подкасти Радіо Свобода.
Привітання! В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – з ким буде домовлятися спікерка Координаційної Ради. Сьогодні наша гостя – старшиня Координаційної Ради третього скликання Анжеліка Мєльнікова. Анжеліка, добрий день!
Добрий день, вітаю, господар Юрій.
Анжеліка, по-перше, я віншую вас з обранням, з новою посадою. І тоді перше питання, ось вас тільки вчора обрали. Які перші кроки на цій посаді ви міркуєте зробити?
Дякую великі за віншування. Так, у нас вельми шмат праці, і перші кроки, які ми збираємося зробити, звісно, про процедури я не буду казати, бо це не завжди цікаво слухаць, але наші перші кроки – гэта выпрацоўка нашага регламенту адносін паміж Координаційною Радой, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісом Светланы Ціхановскай. Ми зараз над гэтым працуем. Другі вельмі важны трек, які ми для сябе вызначылі, і ми будзем працаваць над гэтым у бліжайшы час, гэта наша сумесная праца з парламентамі краін-партнёраў, з парламентскімі організаціями, такими як Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея АБСЕ, конечно, Европарламент. И тут это не просто слова, это конкретные деяния, которые мы будем предпринимать. У першую чаргу гэта ёсць такая ініцыятыва ў некаторых спісках аб тым, каб правесці слуханні менавіта па сітуацыі ў Беларусі у радзе у шэрагу краін і таксама выработаць там выпрацаваць такія рашэнні, якія будуць потым напраўлены ў выканаўчыя органы гэтых краін. Ну, шэраг краін, якія былі названыя, гэта Польща, Литва, Естонія, Чехія і ще шерех інших країн. Так само ми розлічуємо на те, що наші люди будуть проходити такі програми навчання у некоторих парламентах для того, щоб отримати віди, поглядіти, як працюють парламенти демократичних країн. І ось такі програми, над такими програмами ми вже працюємо і ведемо консультації у шерех країн. Ну і так само, так, коли так само цікаво послухати про наші внутрішні процедурні речі, але вони вельми важні і зв'язані якраз таки з тим, як ми будемо представляти Координаційну Раду у тим ліку і на міжнародній арені, гэта ми повинні визначитися з комісіями, з профільними комісіями, і вже на наступним тижні буде формуватися спіс таких комісій.
Анжеліка, ось я пам'ятаю, коли ви представляли свою програму кандидатки, перший пункт у вас був допомагати білорусам, робити нечто для білорусів. І от чоловік послухає вас і скаже, ну добре, там з парламентами контакти, внутрішні питання. Для білорусів-то, от, що ви на вашій посаді збираєтеся робити? Перше.
Ну, глядзіце, ми і не спынялися працаваць, ми заўсёды працуем. Калі вы паглядзіце нават у нашыя каналы, мы ўжо на першых двух тыднях нашай працы давалі такую справаздачу аб тым, што было зроблена менавіта спісамі, спісам каманда Латушкі і рух за свабоду. Гэта былі сустрэчы, якія падчас якіх вырашаліся пытанні беларусаў у Польшчы, у тым ліку, гэта былі пытанні легалізацыі, гэта былі пытанні, звязаныя з дапамогай уразлівым групам насельніцтва. І таксама вось вы кажаце, што калі мы сустракаемся на высокім узроўні дзесьці ў краінах, хтосьці скажа, што гэта не аб чым, што гэта проста пацісканне рук. Але ж мы павінны разумець, што такія стратэгічныя сустрэчы, яны вырашаюць далейшую стратегію допомоги Білорусі нашим ініціативам, такі секторальні у тим ліку програми підтримки Білорусі і білорусів. Це і програми мобільності наших студентів і професіоналів. Це підтримка СМІ, це підтримка бізнесу, едукації, національного одродження. Тому нельга казати, що ось гэтыя сустрэчы і супраца з краінамі на такім высокім узроўні гэта не прыносіць нічога для беларусаў менавіта. Ні, гэта прыносіць. Ведаеце, нават трымаць у фокусе праблему Беларусі зараз у такім кантэксце, калі ў нас і ў рэгіёне вайна, і нас можа быць і ўспрымаюць часцей так, як бы беларусаў так агрэсар праз тое, што рэжым Лукашэнкі у Беларусі, і мы з гэтым таксама павінны змагацца. Мы павінны сябе бараніць, наш імідж на міжнароднай арэне. І вось такія сустрэчы і такія перамовы, такая супраца на стратэгічным высокім узроўні, яна, канешне, дапамагае ў тым ліку і бараніць імідж беларусаў, якія не з'яўляюцца роўнымі рэжыму.
Анжеліка, ви цікаву річ сказали, що та от справоздача команди Латушки. Ну, ви, здається, все-таки стали спікером координаційної ради, а не команди Латушки. Так ось до гэтага питання, пропанова, яка я прогучала на презентації вашої програми, спадарення Турарбекова, керівниця спісу «Наша справа» пропонувала вам навпрост сісти з офісу Латушки, з Народного антикризисного керування, де ви координаторка проєктів, що зашмат вам буде праці і там, і там. І що буде, на думку Турарбекової, конфлікт інтересів. Ви збираєтеся сходити оттуль?
Ведаеце, я вельмі паважаю тое, што людзі выказваюць сваё меркаванне. Дзякуй спадарыні Розе Турарбекавай, але гэтае рашэнне я буду прымаць сама, калі такое пытанне ўзнікла і калі гэта вынесена ўжо на абмеркаванне, то я разгледжу магчымасць завяршыць працу ў НАУ. Але я менавіта не бачу канфлікту інтарэсаў з прафесійнага альбо этычнага пункту гледжання. Так ці інакш, мы ўсе працуем у розных арганізацыях, з'яўляемся работнікамі альбо валанцёрамі. У нас агульныя мэты. І давайце не будзем забываць пра гэта. Рэгламент таксама, ён не парушаецца, і я у АПК не працую. Я не з'яўляюся падпарадкаванай Павлу Павловічу. Я ажыццяўляю праектны менеджмент. Я кансультую па стратэгічных пытаннях. Мы партнёры і калегі. Але вось гэта дзіўна насамрэч, таму што ўсе так хацелі аб'яднання апазіцыі. Усе крытыкавалі, што мы ніяк не можам паміж сабой дамовіцца. У выніку цяпер людзі гатовыя працаваць на некалькіх праектах, наладжваць масты, і ўсё роўна крытыка. У нас ва ўсіх адна мэта і адна цікавасць. Пра якія супярэчнасці сёння ідзе гаворка? Ці ў кагосьці іншая мэта?
Мы пра гэта крыху пазней пагаворым, якія менавіта. Это маё пытанне да вас будзе. Але зараз у мяне да вас пытанне наконт падпарадкавання. Вось в інтэрв'ю нашай Ніве вы сказалі, я цытую: «Я подумала, что Латушка допоможе навести шороху в координационной раде в позитивном сенсе». А какой менавіта от его допомоги в наведении шороху в раде вы чекаете? И чекаете в наведении шороху допомоги, скажем, от Егорова, Прокопчик, той же Турарбековой?
Абсолютно. Я чекаю наведения шороху от усіх активных чальцов, делегатов координационной рады третьего скликания.
Але от Латушки больше, чи не?
Ведаете, я с Латушком пропрацавала уже шмат годов. И я ведаю, что значит у пазітыўным сэнсе, што чалавек навядзе шораху. Гэта я сказала не з тым, што Павел Павлович там прыйдзе, як зараз кажуць, там узарпаваць нешта ці нешта дыктаваць. Не. Я кажу у пазітыўным сэнсе, што калі ў чалавека, і я не ведаю, хто можа са мной тут не пагадзіцца, у чалавека ёсць проста выдатны, унікальны досвед у кіраванні, прычым дзяржаўным кіраванні. Ён дыпламат, і ён вельмі добра ведае, як паставіць працэсы. Паверце мне, працэсы ў НАУ пастаўлены вельмі добра, і я лічу, што калі чалавек такі вось досвід прынясе ў каардынацыйную раду, гэта будзе толькі пазітыўна спрыяць развіццю каардынацыйнай рады. Я таксама з вялікай павагай стаўлюся да тых, хто дагэтуль працаваў у каардынацыйнай радзе, і для мяне заўсёды чуць, нават вось калі мне ў асабістыя пішуць: «Анжэліка, вось трэба зрабіць так і так», тыя, хто ўжо там працаваў. Я не кажу нават большасць, меншасць, мне не падабаюцца гэтыя прынцыпы такія словы. Але я чакаю канструктыўнай крытыкі і нейкіх прапаноў ад усіх. Калі ласка, рабіце свае прапановы, калі ласка, працуйце. Ведаеце, калі хтосьці прыйдзе з добрай прапановай па тых жа камісіях, па тых жа працоўных групах, то чаму гэта не будзе разгледжана? Я лічу, што кожны спіс, кожны дэлегат будзе мець магчымасць на тое, каб зрабіць такія прапановы, узначаліць камісіі, мець месца ў нейкіх дэлегацыях на перагаворах высокага ўзроўню, і гэта натуральна і нармальна.
Анжэліка, вот адна з прапановаў, якая прагучала ізноў жа на абмеркаванні вашай кандыдатуры, гэта слуханне чальцоў кабінету напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь». Вот летась это было. Летась Ціхановская зняла з пасады, так бы мовіць, Азарова па выніках абмеркавання. Вам прапановалі, а давайте мы зараз, вот вы спікерка, вы можаце пайці да Ціхановскай, сказаць, што Светлана, вот трэба, народ хоча, народ патрабуе. Вот вам канкрэтная прапанова. Вы патрымаеце?
Канешне, падтрымаю. У сваёй прамове, калі я яшчэ яе рабіла падчас прэзентацыі, так, на гэтым пасяджэнні, я яшчэ не была спікеркай. Мне задаюць пытанне, я магу толькі сказаць сваё бачанне на той момант. Цяпер я таксама магу ўжо як спікер сказаць і паўтарыць свае словы, што так, слуханні будуць, яны павінны быць, і гэта добрая практыка. І калі мы зможам паспець, то гэта добра. Адкрыю вам нават сакрэт, некія такія ў нас ёсць нават думкі, што можна гэта правесці падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Але гэта яшчэ удакладняецца і вядуцца кансультацыі, мы працуем над гэтым пытаннем. Было б, канешне, добра. Але я не кажу, што гэта не будзе праведзена ўвогуле. Не, ў гэтым годзе трэба правесці. І ўжо ёсць людзі, якія над гэтым працуюць. І я лічу, што гэта павінна быць не толькі, можа, нават кожны год практыка, а можна і часцей. Мы зараз будзем працаваць над такімі працэдурамі і вызначаць календар нашых падзей і працы, каб кожны ведаў тэрмін, калі павінна быць зроблена тое ці іншае мерапрыемства, і адказных людзей за гэта. Тады будзе прасцей.
Ці правільна я зразумеў, што вы асабіста, як спікерка, за?
Канешне, я за тое, каб праводзіць слуханні. Калі мы паспеем... Калі мы паспеем, тады мы зробім. Калі мы не паспеем, тады ну што ж ужо зрабіць? Будзем пазней праводзіць.
Анжэліка, яшчэ адно пытанне, да, вот тэзы, якая прагучала ў вашым інтэрв'ю нашай Ніве, я працытую: «Я бачу перспектыву развіцця каардынацыйнай рады как інстытута альтэрнатыўнага парламенту Лукашэнкі». Слухайте, ну вот за каардынацыйную раду прагаласавала, як мы з вамі памятаем, 6723 беларуса, прычым в асноўным з дыаспоры. Каардынацыйная рада ўвогуле не прымае законаў абавязковых хоць для каго. Ну, можа, для вас яны будуць абавязковыя, но не для чыноўнікаў, не для салдат, не для народа, не для каго. Так, як выбрана палата, мы ведаем, но фармальна кажучы, яна прымае законы, па якіх жыве краіна. Ну вот з такімі як бы абмежаваннямі Каардынацыйная рада не прымае законы і абрала менш за 10 тысяч. Як яна можа быць, стаць альтэрнатывай парламенту?
Ну, ведаеце, гэта наш перыяд сталення, гэта насамрэч гістарычны момант, таму што колькі б не прагаласавала, гэта вельмі мужныя людзі. Гэта людзі, якія ў перыяд беспрэцэдэнтных рэпрэсій змаглі гэта зрабіць. Нават у дыяспары гэта было рабіць, ведаеце, многім, ну, страшна, проста страшна. Вы ведаеце, у які час мы зараз жывём. Таму я не лічу, што гэта аб'ектыўная лічба тых людзей, якія хацелі прагаласаваць. Другая частка вашага пытання гэта датычыцца таго, што не прымаюцца сур'ёзныя законы, так, дакументы нейкія рэгламентуючыя дзейнасць органаў, так? Але вот я і кажу, што трэба павялічваць гэты якбы ролю каардынацыйнай рады паміж інстытутамі, якія ўжо існуюць. Мы павінны іх умацоўваць. І калі раней на працоўцы каардынацыйнай рады вырабатываліся толькі нейкія, можа, парады ці, не ведаю, там, рэзалюцыі, але зараз гэта павінны быць нейкія стратэгічныя дакументы, якія будуць вырабатывацца разам, узгадняцца з аб'яднаным пераходным кабінетам, з офісам Светланы Ціхановскай, і будуць такімі моцнымі дакументамі, якія будуць працаваць на карысць усіх інстытутаў і рэгламентаваць іх дзейнасць. Таму я і кажу пра то, што мы павінны ўзмацняць менавіта каардынацыйную раду. Так, мы працуем зараз тут. Нельга казаць, што мы ўжо зараз з'яўляемся альтэрнатывай парламенту, але ў адным мы можам сказаць дакладна, што мы з'яўляемся альтэрнатывай парламенту, у нас ёсць гэтыя амаль 7 тысяч выбаршчыкаў, за якіх мы адказныя. А у Лукашэнкі няма ні аднаго, таму што ён усіх прызначыў. І ў гэтым ўжо нашая сіла. І мы павінны працаваць на тое, каб каардынацыйная рада стала яшчэ больш вясомая, каб у яе была вага, каб яна магла вырашаць пытанні, каб яна была бачная на міжнароднай арэне і каб была карысная для беларусаў. І тады, праз 2 гады, паверце мне, калі мы зробім сваю працу добра, у нас будзе ўжо нашмат больш выбаршчыкаў.
Анжеліка, а вот я бы хотел, как бы удокладнили вот эту тезу про поширение, по увеличению ваги. Вот я памятаю пункт вашей программы, сдается, третий. Поширение полномочий координационной рады. За кошт кого? За кошт чего? Значит, коли у вас поширятся полномочия, так у кого-то они, видать, поменьшатся, як. Вот мы с вами абмярковалі наконт таго, што ну не прымае каардынацыйная рада законам, а будзе, умоўна кажучы, каардынацыйная рада прымае некае палажэнне, Ціхановская і нават Латушка гаворыць, так, все, мы выконваем. Як сказалі, так і будзем. Так это павінна як бы працаваць практычна.
Глядзіце, гэта павінна працаваць так, каб мы ўсе маглі лягчэй і эфектыўней працаваць на карысць беларусы, беларусаў і нашых інтарэсаў. Таму зараз ідзе праца над падпісаннем мемарандума пра супрацоўніцтва паміж 3 інстытутамі АПК, каардынацыйнай радай і офісам Светланы Ціхановскай. Я б хацела, каб у гэтым мемарандуме было зафіксавана пашырэнне паўнамоцтваў каардынацыйнай рады ў напрамку, напрыклад, прызначэння ці ўзгаднення прадстаўнікоў АПК ці нейкай часткі прадстаўнікоў. Але гэта будзе супольна выпрацаванае рашэнне. Гэта яшчэ абмяркоўваецца і гэта такі вось накірунак канфігурацыі больш такой парламенцкай рэспублікі, да якой мы павінны, я лічу, ісці, і гэта важна. Таксама я хачу сказаць, што можа быць, што можа пашыраць менавіта паўнамоцтвы каардынацыйнай рады, гэта камісіі, бо цяпер іх будзе шмат больш. Я думаю, што, ну, у параўнанні з тым, што было ў каардынацыйнай радзе другога склікання, таму што я чую так шмат ініцыятываў, і я думаю, што будзе больш накірункаў працы, а ў сувязі з гэтым і ў каардынацыйнай рады будзе больш паўнамоцтваў.
Анжеліка, вось напярэдадні абмеркавання кандыдатураў, ну так атрымалася вашай кандыдатуры на спікера. Блёк Пракоп'єва-Єгорова заявіў, вот я цытую з іх цытаты: "Дзеянні фракцыі Павла Латушкі вядуць да ліквідацыі незалежнасці каардынацыйнай рады і яе падпарадкавання офісу Ціхановскай і аб'яднанаму пераходнаму кабінету". Канец цытаты. Ну вот вы чалец спісу Латушкі. Гэта крытыка несправядлівая? А можа яна справядлівая, але так і нармальна. Ну і добра, што падпарадкаваны. А што в этом кепскага? Ну, это важная інстытуцыя АПК, офіс Ціхановскай. Ну, а каардынацыйная рада, можа і нармальна, што яна такая, ну, как бы дарадцы. А это не падабаецца Пракоп'єву і Єгорову, ну і как бы і ладна. І што?
Так, не, господар Юрий, вы меня не уведите тут в ступор, потому что я вельми люблю ваше интервью. Коли бы я была на вашем месте, я бы так само задавала такие пытания. Вось мне подобается, вось я люблю, я хочу, как мне так, менавіта так и задавали пытания. Потому что то, что вы зараз сказали, оно может суперечить тому, что я сказала ранее. Я кажу, что я хочу повеличить вагу координационной рады и ее уплыву на те процессы, которые отбываются у отношениях помеж нашими институциями. А вы кажете, что как бы мы там находимся под неким уплывом АПК и офису Светланы Тихановской. Нет, это все просто про супрацу, про эффективную працу, коли решения, которые принимаются в координационной раде, будут худшей приниматься так само и у АПК и офисом Светланы Тихановской. Тому я лечу, что просто мы повинны зараз никого не обмен не обвинувачваць адзін аднаго. Мы павінны проста папрацаваць плённа. Зараз якраз самы момант, калі мы павінны прапанаваць камісіі і прапанаваць праграмы працы гэтых камісій. І я вам абяцаю, што любая добрая ініцыятыва, добра прапрацаваная, не будзе вось так кінута на паветра. Усё будзе разгледжана, і гэта не залежыць ад таго, калі вы любіце такое слово большасць-меншасць, але ад любога спіса добрая ініцыятыва будзе разгледжана і прынятая ў работу. Давайце проста працаваць. Я спікер для ўсіх тых, хто працуе. Каманда Латушкі працуе. Супер. Працуюць іншыя спісы, Еўрапейскі выбар, працуе Воля, працуе, калі ласка, Моладзь, дзе вы наступ, працуе блок Пракоп'єва-Єгорова. Все, у вас ёсць план, ёсць ўжо конкретная назва з вашай камісіі, ёсць план, ён будзе разгледжаны. Гэта вырашае не адзін спікер. Гэта вырашаюць усе разам, так, але я заўсёды за ініцыятыву. Заўсёды падтрымаю.
Анжеліка, ну вот мне здаецца, што вы ціх як бы робіце выгляд, такую пазіцыю займаеце. У нас агульныя інтарэсы, у нас няма супярэчнасці, вы гаворыце. Ну слухайце, все чыталі ваш чат. Спачатку он быў закрыты, потым его адкрылі, і месяц все маглі назіраць, як вы ледзь не матам, ну не вы чалавек далікатны, ну там людзі як бы не стрымліваліся. Ну было відавочна, што ў людзей супярэчнасці. Ну відавочна, што крызіс, там абвінавачванне, канстытуцыйны пераварот, ну от я кажу, заява Пракоп'єва-Єгорова блоку. Ну всім відавочна, што розны. І вот в этом сэнсе у меня да вас пытанне. Ну гаворачы пры тым пры всім, што да, у нас агульныя інтарэсы. А вот на ваш погляд, а вот что реально хочуть, ну, вам не подобается меньшесть, добра, Егоров, Прокопьев, Турарбекова, Прокопчик, вот у чем яны с вами не сгодны, чему яны не задоволены вашей кандидатурой? А это видовочно, что они не задоволены. Не треба робить выгляд, что это не так. Но вот, як бы, вы можете в их скуру, як бы, опрануться и сказать, вот их претензии до меня, до Анжеліки Мельниковой, вот такие. Я их не прымаю, они дураки, а я умная. Но у чым полягаюць их претензии, вы усведомляете, вы артыкулюете?
Глядзіце, мы насамрэч пачынаем працу каардынацыйнай рады трэцяга склікання ў вельмі няпростых абставінах, таму што дагэтуль як бы працавала каардынацыйная рада другога склікання і не было прапісана, як мы будзем жыць у прынцыпе ў гэты транзітны перыяд паміж вось другім складам і трэцім. Таму былі канфлікты інтарэсаў, былі канфлікты, звязаныя з рэгламентам. Было як бы я разумею, што хочуць усе спісы, усе хочуць працаваць над тым, чым яны займаліся і раней у каардынацыйнай радзе другога склікання. Ёсць ужо нейкія, можа быць, набітыя шышкі, і хацелася б зрабіць лепш, так? Ну, як бы, вось вы кажаце, што яны відавочна супраць мяне. Я не бачу, што яны відавочна супраць мяне. Са мною размаўлялі прадстаўнікі спісу нашай справы, калі ласка, і не толькі, і іншых спісаў, якія прадстаўляюць меншасць. Як бы, тут нельга сказаць, што так ужо людзі былі і супраць. Так, але... Ну,
Анжеліка, я вас перепиню.
Я не 500
одну секунду. Евро, они не супроть вас особисто. Они не супроть вас особисто. Они супроть того подыходу, який ви уособляєте.
А який у нас подыход? Это демократія. Мы перемогли, нас большасть, мы йшли со своей программой, и большасть людей за нас проголосовала. Калі ласка, раней вы были большасцю, вы робили так, як вы лічили потребно у координаційній раді. А тепер прийшла наша більшість, і ми тепер робимо так, як ми лічимо розумним у якби відповідності з нашою програмою і з тим, як ми бачимо розвиття координаційної ради. Але при гэтым ми кажемо, моє ви хороше, не треба завжди виходити з гэтай критикою. Калі ласка, прийдіть і скажіть, ми хочемо робити тоє, тоє, тоє. Ми видвигаємо такі, такі і такі некі пропанови. І все, і коли ви працюєте і пропонуєте нечто добре, то воно буде так само у праці і нема ніяких проблем. Хто працює, той і веде як би увесь караван за собою.
Анжеліка, вот это больше такое, конечно, живое вы дали зараз тлумачення, а ці можете его вы протягнуть, як ви сказали? Ми перемогли, наш подыход перемог, але я спікерка усёй каардынацыйнай рады, і не гледзячы на тое, што я з вами не згодна па тых ці іншых пунктах, першы, другі, трэці, але я гатовая на кампраміс. Я гатовая на кампраміс, я гатовая пайсці вам насустрач у гэтым, 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 гэтым. Мне это не падабаецца. Вы не маеце рацыю. Но у меня такая пасада дурная. Вот. Можете вы это сказать, перелічы, что вы, у чым вы готовы им саступіць?
Глядзіце, як я ўжо і сказала, у каардынацыйнай радзе, я насамрэч у мяне такая пасада, яна, ну, пасада як пасада. Я не магу сказаць, што яна дурная ці не дурная, але я скажу так, большасць, якая зараз будзе рэалізоўваць свае праграмы, яна ўжо працуе над імі. Я яшчэ не ўбачыла, каб былі нейкія такія супер-класныя прапановы ад меншасці. Аднак, вы ведаеце, што калі мы пачыналі, і яшчэ вось пасля першага пасяджэння былі нейкія ў нас супярэчнасці, менавіта моладзевы наступ выступіў з прапановай зрабіць працоўную групу аб перапрацоўцы статута. І гэта было выдатна. І ўсе пагадзіліся і пайшлі працаваць. Ніхто ж не сказаў, не, мы не будзем працаваць. Гэта не хорошая, не добрая прапанова. Усе пайшлі працаваць. І ведаеце, гэта было так. Людзі працавалі па 8 гадзін з перапынкамі на 5 хвілін кожныя 2 гадзіны. Вот. Приклад. Ну, ты, калі ласка, прыходзьце. Так само и парады добрые гучаць, калі-нікалі ад прадстаўнікоў як бы меншасці, так, і яны ўсе прымаюцца. Аб чым тут казаць? Якія саступы? Усе мы у як бы у роўных абставінах, якія рэгулююцца рэгламентам. Калі ласка, глядзіце ў рэгламент, і там усё сказана. Спікер адзін нічога не вырашае. Спікер тушыць пажары, спікер забяспечвае тое, каб саблюдаўся рэгламент, і каб была нармальная налажаная камунікацыя паміж усімі спісамі, дэлегатамі, усімі структурамі каардынацыйнай рады, уключаючы сакратарыят. Вось задача спікера і прадстаўніцтва, канешне ж.
Добра, дзякуй вялікі. Шаноўнае спадарства, я нагадаю, што з намі была спікерка каардынацыйнай рады трэцяга склікання Анжэліка Мельнікава. Дзякуй вам вялікі. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей у каардынацыйнай радзе дэмакратычных сілах у Беларусі і ў свеце, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.